أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج میں پھر آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں لے کے جاؤں گا, ان کی روایات جو بیان کر رہا ہوں.
خلیفہ متکوف ایدہ اللہ تعالیٰ ابن صلی اللہ عزیز anasema kwamba leo tena nitawapelekeni katika kikao cha maswahaba wa sinama alayhi salatu wasalam kwa kueleza riwaya zao na matukio ya maisha yao. Riwaya hizi inaeleza picha ya ajabu ya imani yao, vile vile inaeleza hali ya vikao vya sinama alayhi salatu wasalam. Hadrat Walay Shah Sahib, mtoto wa Sayyid Hussain Shah Sahib, yeye anaeleza kwamba sikupata nafasi sana ya kumuona sinama la sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nikifanya kazi ya mbamu, nilikuwa sipati ruhusa, na nilifanya bayat kwa kupitia ndoto yangu, na ndoto ilikuwa hivi: katika Headworks Mathukur, ambapo mto Duab Marupub inatoka, nilikuwa nikifanya kazi kule, na nilikuwa nimelala katika nyumba yangu juu ya kitanda, na nikaona kundi la watu, na mbele ya kundi hili alikuwa mzee mwenye sura mzuri, na alivaa mavazi mazuri, na taji yake ilikuwa inaangaa sana, na watu hao wakapita karibu na kitanda changu na wakapaa juu ya paa ya msikiti. Huzuri anasema ilikuwa kundi la watu, na mzee mmoja alikuwa anatembea mbele ya kundi hili, na kule ili tolewa adhana kwa kutumia mtambo wa kupaza sauti, na sauti yake ilifika kwa mbali sana. Na baadaye nilihisi kama wale watu wanaswali swala. Baadaye walirudi katika njia ile ile waliopita. Anaeleza ndoto yake kwamba walipopita karibu na kitanda changu, yule mzee akaniuliza kwamba utoe uchafu wako katika mwili wako. Nikasema katika ndoto, sawa inshallah. Na yule mzee alipanda mbele kidogo, nikawauliza wafuasi wake walikuwa wakimfuata kwamba huyu mzee ni nani. Mmoja wao akasema kwamba wewe hujui huyu ni nani, huyu ni Mirza Sahib. Siku ile ile ya sala ya fajr, rafiki yangu Dr. Ismail Sahib akapiga hodi katika nyumba yangu. Nilipotoka nje akasema, Shah Sahib, wewe umekuwa mwanajumuiya. Nikasema, namna gani mimi nimekuwa mwanajumuiya? Yeye akasema kwamba leo usiku nimeona ndoto, na katika ndoto nimeona kwamba umekuja katika duka langu la dawa, na nimefungua sunduku langu na nimekupatia kanzu yangu, kanzu nzuri na imekaa vizuri katika mwili wako ile kanzu, na kisha nikafunga kifungio katika ile kanzu. Yani yeye hakuona ndoto yeye mwenyewe tu, bali rafiki yake pia. Mwenyezi Mungu alimwambia kwa kupitia ndoto kwamba huyu bana ataelekea kwenye jumuiya au atakuwa mwanajumuiya kwa sababu ana roho safi. Anasema baada ya muda mfupi nilikuja katika nyumba ya baba mkwe, jina lake ni Akbar Shah Saheb, Mirza Ghulamullah Saheb marhum aliyekuwa jirani. Yeye akaja kwangu na ilikuwa siku ya Ijumaa, nikaenda pamoja naye katika msikiti wa Aqsa. Kule alinikalisha karibu na mimbari. Sinama la salatu salama alipokuja msikitini, yeye akamwomba Sinama la salatu salama kwamba apokee bayati yangu. Sinama la salatu salama akashika mkono wangu katika mikono yake, na waliokuwa watu wengine walikuja kwa ajili ya kufanya bayat wakaweka mikono yao juu ya bega langu na wakafanya bayat pamoja nami. Vile vile Hazrat Anayatullah Sahib anaeleza tukio la bayati yake kwamba nilifanya bayati mwaka 1901. Wakati huo umri wangu ulikuwa takriban miaka 15. Nilipokaenda mara ya kwanza huko Kadhiani, nilibeba pamoja nami chupa ya manukato. Nilienda kwa miguu, siku nililala batala. Nilipoona ile chupa ya manukato niliona ilimwagika na nikawa na huzuni sana. Na jioni Sayyidina Muhammad SAW alipokuja katika pala msikiti kwa ajili ya msikiti, nikapeana mkono na nikaanza kumpa masaji, na nikaeleza kwamba nilibeba chupa ya manukato lakini ilimwagika njiani, na nikampa ile chupa ya manukato. Akasema umepata thawabu ya chupa nzima, tone moja lililobaki katika ile chupa Sayyidina Muhammad SAW akapokea. Na akasema ulikuwa na nia ya kutoa zawadi na umepata thawabu ya chupa nzima. Anasema kisha baada ya swala nikafanya bayat na nikakaa kule siku 10. Kisha anasema safari moja wakati wa kurudi kutoka Kadhiani nikafika Batala, na mtumishi wangu alikuwa pamoja nami na nililala usiku kule Batala. Na mtumishi akauliza, je, uliuliza ruhusa, ulimuomba ruhusa kwa Sinama la salatu salam wakati wa kuondoka? Nikasema hapana, na nikawa na huzuni kwa sababu ya hii. Na usiku nikaota kwamba Huzur amekaa katika kitandani na anakula chakula, na akaniambia niile mimi pia. Nusu akala Sinama la salatu salam na nusu nilikula mimi, na Huzur akasema wewe unaruhusiwa kwenda. Anasema mimi nilikuwa si msomi na nilikuwa siwezi kuongea vizuri, lakini sasa mimi naweza kuongea vizuri kwa sababu ya baraka ya Sinama la salatu wasalam. Hadhrat Sheikh Ataullah Sahib anasema kwamba siku moja nilikuwa nimesimama karibu na chumba chenye duara na karibu na duka la Sheikh Fakhruddin Multani. Katika hali hii Sinama la salatu wasalam akaja katika mlango wa msikiti na akaniita, Mia Taula, tafadhali weka barua hii kwenye posta. Na nikafurahi sana kwamba Huzur anakumbuka jina langu vizuri. Wakati wa magharibi Sinama la salatu wasalam alikuwa akinywa maziwa ya mbuzi iliyokuwa haikuchemshwa. Mtu mmoja akasema kwamba nani alimwambia Sinama la salatu wasalam kwamba Huzur usinywe maziwa ambayo hayakuchemshwa. Huzur akasema manabii wengi walikuwa wakinywa maziwa bila kuchemsha. Baada ya siku chache nilipokuwa nikifanya kazi katika idara ya telegraph, nikapata homa kali sana. Nikachukua ruhusa na nikaenda Kadian. Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib razi Allahu ta'ala anhu nikakaa katika nyumba yake kwa sababu wakati wake alipokuwa katika jamu nilisilimu. Na kwa sababu ya urafiki huu halifa wa kwanza akaanza kunitibu. Asubuhi alikuwa akinipatia wali na yai moja ilikuwa iliyokuwa imechemshwa na nikawa sisikii ladha katika chakula. Siku moja Ammajan mke wa halifa wa kwanza kwamba mimi sisikii ladha katika chakula, ikiwa kuna mchuzi au kuna chakula chenye chumvi basi ulimi wangu utapata ladha. Yeye akasema Maulvi sahib atakasirika. Yeye kwa kusafisha mchuzi akanipatia, yani ile mchuzi akasafisha akatoa vitu vyote katika ule mchuzi na akanipatia. Kesho yake asubuhi Maulvi sahib akapoona mshipa wa mkono wangu akaniuliza ulikula chakula gani. Hazura anasema madaktari wanafanya utafiti sana lakini hawawezi kujua kuhusu maradhi, lakini halifa kwanza aliposhika ile mshipa alijua ana maradhi gani. Halifa wa kwanza akaenda nyumbani kwake na akamuuliza mke wake kwamba usiku utaula alikula nini. Akasema baada ya kula chakula alisisitiza, na kwa sababu ya hii alikunywa mchuzi kidogo. Kwa hiyo halifa wa kwanza alimkashirikia na alinikashirikia pia kwamba kwa nini mlisema uongo. Hadrat Maulvi sahib, halifa wa kwanza, akaeleza uongo wangu huu mbele ya sinama la salatu wasalam, na akasema hajali kuhusu afya yake, ana homa kali sana na vile vile ana maradhi ya TB pia. Na kwa sababu ya hii nilikonda sana. Sinama la salatu wasalam pia alikasirika sana. Baada ya miezi miwili ruhusa yangu ilikwisha, Maulvi sahib alikuwa na wasiwasi sana kuhusu afya yangu, akanipatia madawa ili niendelee kutumia, na akasema nitafanya dua pia kwa ajili yako. Nilimwendea sinama la salatu wasalam kwamba leo mimi narudi Rawalpindi kwa sababu likizo limekwisha, niombee kuhusu afya yangu. Huzuri akafanya dua na akasema katika swala ufanye maombi kwa unyenyekevu sana na kwa moyo sana, na uendelee kuniandikia barua na uje hapa Kadian mara kwa mara haraka haraka. Na akasema usile chakula ambacho si kizuri kwa ajili ya afya yako, na umuahidi Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msamehevu, lazima atakuponyesha na utapona. Anasema niliporudi Rawalpindi usiku saa 7:30 niliona ndoto katika lugha ya Kiajemi, sikuweza kuelewa, na nilimwangukia Mwenyezi Mungu na nilimuomba, Mola wewe unajua lugha zote na unieleweshe maana ya lugha ni nini. Mwenyezi Mungu kwa kufanya fadhili zake, usiku saa 8:30 akasema maneno healthy healthy healthy, na kwa kusikia maneno haya nikaamka kwamba nimepona. Tangu siku ile mpaka leo miaka 20 sikupata maradhi yoyote, hata sikupata maradhi ya kuumwa kwa kichwa. Na katika mambo mengine pia Mwenyezi Mungu alifadhili kiasi hiki kwamba nilianza kupata watoto, na Mwenyezi Mungu alinipatia watoto wa kiume 3 na mabinti 4. Kisha kuna saba moja, Hadrat Malak Barakatullah Sahib, mtoto wa Malak Niaz Muhammad Sahib. Yeye anaeleza, ingawa baba yangu Malak Barakatullah Sahib alikuwa mwanajumuiya kutoka mwaka 1897, na mimi pia nilikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa, lakini mwaka 1904 nilipokuwa umri wangu ulikuwa miaka 14 nikafanya bayat mimi mwenyewe. Mtu yote alipokuwa akifanya bayat, sisi pia tulikuwa tukifanya bayat pamoja naye ili sisi tushiriki katika maombi ya sinama la salatu wasalam aliyokuwa akifanya baada ya kuchukua bayat. Baadhi wakati watu wengi walikuwa wakifanya bayat kwa wingi sana, na watu walikuwa wakitoa vilemba vyao, na walikuwa weka katika mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengine walikuwa kishika ile kilemba na walikuwa wakifanya bayati hivi. Hadhrat Dr. Umadin Sahib anasema katika riwaya yake kwamba mimi nilizaliwa tarehe 28 wa Mei mwaka 1879 na nilifanya bayat tarehe 30 ya Juni mwaka 1905 na nilifanya wasia tarehe 23 wa Julai mwaka 1928 na ameandika wasia namba yake pia. Anasema nilikuwa mwenyekiti wa jumuiya ya Nairobi kwa miaka miwili. Mimi ni muhasibu tangu miaka 15 ya jumuiya ya Nairobi, yani wakati alipokuwa anaandika riwaya hii, na tangu miaka 3 mimi ni katibu wa wasaya na ya ziafat. Nilikuja Nairobi wakati wa Dr. Rahmat Ali Sahib, Sufi Nabi Bakhsh Sahib accountant, na Dr. Basharat Ahmed Sahib katika wakati wao mwaka 1900. Nilikuja Dr. Rahmat Ali Sahib kwa kuona hulka zake na vitendo vyake, watu wengi walijiunga na jumuiya. Na wakati huo mimi nilisikia sauti ya kuja kwa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Hazur anasema angalieni kwa kuona hulka njema ya mtu mmoja na huruma yake, watu wengi walielekea kwenye jumuiya na walijiunga na jumuiya. Anasema mimi nikaanza kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu na kwa unyenyekevu niliendelea kufanya maombi kila siku wakati katika swala ya tahajjud. E Mola wangu, wewe unajua elimu ya ghaibu, pokea maombi yangu na unielekeze na uniongoze katika njia iliyonyoka ili nisipotee. Mimi ni dhaifu na mimi sina uwezo. Anasema Mwenyezi Mungu akapokea maombi yangu na nikaanza kuona ndoto, na niliona ndoto kweli, na kisha nikaruka Karago station karibu na Kisumu, na kule nilikuwa mkurugenzi wa hospitali Sare 30 mwaka 1905. Kwa kupitia barua nilifanya bayati ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Basi baada ya kufanya bayati, hali yangu ilikuwaje? Ilikuwa hivi kwamba nilianza kupata ladha katika ibada yangu, kwa sababu wakati huo malaika walikuwa wakishuka, na katika na kila wakati wahi ilikuwa ikishuka, na nilikuwa na shauku sana ya kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hali hii ilipita, ilikuwa ya aina hii kwamba siwezi kuvumilia kule, na wakati wa likizo ulifika karibu. Kwa hiyo nikawa Mwenyezi Mungu akanielekeza kwamba nimpatie zawadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikaona ni bora nichukue mayai manne ya buni, lakini kwa kupata mayai ya buni nilipeleka ombi langu katika koti ya Ujerumani. Anasema Oktoba mwaka 1907 nilirudi katika nchi yangu. Baada ya kufika Gujarat, nilimuona baba yangu na kaka yangu ni wapinzani wa jumuiya, na kwa kuona hii nikaanza kufanya maombi. Mwenyezi Mungu akanisaidia. Baba yangu pamoja na marafiki zake wakawa tayari kwenda kushiriki katika mkutano wa mwaka. Niliwaomba sana waende, na nilifanya maombi pia. Kwa hivyo wakawa tayari kwenda kule kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema katika mkutano wa mwaka wa 1907 pamoja na wenzetu tulifika Kadian. mara baada ya kufika kule Qadian niliona kwamba wazee na wanajumuia wana hamu sana ya kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanajitahidi ili waweze kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona hii nikashangaa sana, na mimi nilikuwa mgeni na nilienda kule kwa muda mfupi, na kwa miaka miwili nilikuwa na hamu sana ya kumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nilikuwa na hamu sana kwamba nikutane naye mimi na yeye, na niliona kama labda sitapata nafasi hii ya kumuona mimi peke yangu. Wenzetu wa Gujarat walikuwa nakula chakula, na mimi katika shauku ya kukutana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilikuwa napita karibu na msikiti wa Mubarak. Nikamuuliza mtu mmoja aliyekuwa amesimama pale, nikamuuliza kama nimekuja katika nchi ya mbali na nataka kukutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi peke yangu, niambie njia ili niweze. Akasema katika mlango huu mtumishi mama moja mzee anapita hapa, umwambie huyo mama. Sisi tulikuwa tunaongea na yule mama, akaonekana pale. Nikamwambia, mama, mimi nimekuja kwa nchi ya mbali sana na nina hamu sana nimuone Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi upeleke ujumbe wangu kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mama kwa upole na kwa furaha akasema, subiri hapa, nakuja sasa hivi. Na akarudi akasema kwamba ombi lako limekubaliwa na Hazura amesema uje uko juu katika gorofa. Na mimi nikamuita baba yangu na wenzangu wa waliokuja pamoja nami kutoka Gujarat. Tulipokwenda juu, na dirisha lilifunguliwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaingia na akasema assalamu alaikum. Na yani yeye Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangulia kwa kusema assalamu alaikum, na sikupata nafasi ya kutangulia. Baba yangu alikuwa mpinzani, lakini akaanguka katika miguu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamchukua akasema, sija inatakiwa ifanywe kwa Mwenyezi Mungu tu, mbele ya watu haitakiwi sisi tufanye sajda. Kisha mimi nikampatia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayai ya mbuni, na Hazura akapokea na akauliza habari ya kuishi kwangu huko Afrika na kuhusu safari yangu, na kukushika mkono wangu akasema kwamba usiangukie dunia hii. Kisha akasema ujione wewe ni msafiri ambaye anasafiri katika kituo cha bus kwa ajili ya kusafiri, na vile vile akaniambia nifanye istighfar sana, na akasema uendelee kuniandikia barua mara kwa mara na uandike kwa ajili ya maombi. Kisha Huzur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapokea baiyati yangu na baiyati ya wenzangu wengine watatu au wanne, na akafanya maombi sana kwa ajili yetu. Yani baiyati iliyofanywa baada ya baiyati, alifanya baiyati kwa kulia kiasi hiki kwamba macho yalijaa kwa machozi, na sisi hatukuweza kuzuia machozi yetu. Na mpaka leo sisi tunakumbuka ile hali, yani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposhika mkono wangu na maombi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kunipatia nasaha zake. Mimi ninapokumbuka mambo hayo yote, basi mimi naanza kulia na macho yanaanza kutoa machozi. Ilikuwa wakati ya baraka, na milima ya upinzani ilianguka kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tulishuhudia mambo hayo yote kwa macho yetu. Na hayo yote yalitokea kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuliona maadui walikuwa wanatetemeka. Elimu ya maulama wa jumuiya ilikuwa inaangaa kama badri, na hakuna aliyeweza kusimama mbele ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kueleza elimu yake. baada ya kufanya bayat na dua, Hazur alipeana mkono na katu ruhusu tuondoke. Na wenzetu wa Gujarat walipopata taarifa kwamba tulikutana Sayyidina Malik as-Salam, wakapata huzuni kwa mama kwamba kwa nini hamkutuchukua sisi pia. Hadrat Master Abdul Rauf Sahib, mtoto wa Ghulam Muhammad Sahib, yeye anaeleza riwaya yake kwamba 1898, yani alifanya bayat katika mwaka 1898, na mwaka huo huo alimuona Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam. Anasema kwamba mwanzoni, wakati nilipokuwa mtoto na nilikuwa nikisoma katika shule ya Bhera, na habari ilienea katika Bhera kwamba katika Kadian mtu mmoja amezaliwa na nadai kuwa Imam Mahdi. Habari hii ilifika katika mtaa yetu pia kwamba mtu mmoja Mirza Ghulam Ahmad anadai kwamba yeye ni Imam Mahdi. Anasema mimi nilikuwa mtoto, nilikuwa sina elimu, lakini kaka yangu Ghulam Ilahi, yeye kwa kusoma vitabu akafanya bayat ya Mirza Sahib, na jina lake lipo katika maswahaba 313, na jina lake katika kitabu kitwacho Anjame Atham lime andikwa, na nambari yake ni 249. Anasema kaka yangu akaandikisha majina ya familia nzima katika bayat. Mimi wakati huo pia nilikuwa nikisoma vipeperushi na vitabu viliokuwa vikifika mtaani, na usiku nilikuwa nilisoma kwa ajili ya watu wengine. Na Anjame Atham nakumbuka kwamba nilisoma, nikapata shauku ya kumuona Mirza Sahib kwamba mimi nikutane naye. Baada ya swala ya Maghrib, kwa kukaa juu ya daraja nilikuwa nikifanya maombi kule Bhera, e Mola, ikiwa Mirza Sahib ni mkweli nifikishe Kadian, pingine nikae hapa nisiende kule Kadian. Anasema imtihani ya darasa la 10 nilifanya kule Rawalpindi, na nishani ya kupatwa kwa mwezi niliona kwa macho yangu, na nilikuwa katika darasa la 10. 1898 nilipomaliza masomo yangu, kaka yangu Ghulam Ilahi alinichukua mpaka Kadiana. Nilifanya bayeti ya Mirza Sahib, na msikiti ulikuwa mdogo. Kwa kukaa siku chache pamoja na kaka yangu, nilirudi tena Mbera. Hadhrat Maulvi Nuruddin Sahib alikuwa anamjua kaka yangu, yeye alimwandikia umpeleke ndugu yako huko Kadian. Kwa hiyo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, 1899 nikaenda tena Kadian, na nikakutana na Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam na halifa wa kwanza. Halifa wa kwanza alikuwa anajua kuhusu elimu yangu, na alikuwa anajua kama mimi ni maskini. Kwa hiyo Mwalwi Sahib akanipatia kibarua katika madrasa, na nilikuwa nikipata mshahara rupia 8. Wakati huo madrasa ilikuwa mpaka darasa la 7. Niliendelea kusomesha kule mpaka 1902. Mwalana Sherli Sahib alikuwa mkuu wa shule. Nilikuwa nikiwasomesha watoto wa shule ya msingi, na vile vile nilikuwa nikiswali swala pamoja na Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam. Na Maulvi Abdul Karim Sahib alikuwa akiongoza swala, na katika sala zote 5 nilikuwa nikikaa pamoja na Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam. Na alipokuwa akija misikitini kabla ya kusali, Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam alikuwa akieleza ilhamu funuo wake na wahi yake, na nilikuwa nikisikia. Na baada ya swala nilikuwa nikimpatia msaji kwa muda fulani. Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam alikuwa akila chakula baada ya maghrib misikitini, na mimi pia nilikuwa nikila chakula pale, na nilikuwa nikila chakula kilichobaki kwa Sayyidina Malik as-Salatu Wassalam, ya Sayyidina Malik as-Salam. Na Sayyidina Malik as-Salam alikuwa akikaa katika msikiti wa Mubarak, na alikuwa akieleza ufunuo wake na ndoto yake. kuhusu Mr. Doi na Chiragdin wa Jammu na Mwalwi Karamdin, kuhusu hawa watu Sayyidina Muhammad alayhi salam alikuwa akieleza ufunuo wake na ndoto yake. Na mambo haya yote yameandikwa katika vitabu, haina haja kwamba niandike tena hapa. Master Abdurauf, kuhusu yeye imeandikwa zaidi kwamba alikuwa mstaafu wa Sadarniman Ahmadiyya, alikuwa head clerk wa Talimul Islam High School Qadian. 1899 alikuja shuleni na mpaka 1902 alisomesha kule. 1906 mpaka 1927 alikuwa head clerk kwa shule. Anasema mimi nilimpokea Sayyidina, nilikuwa nikiamini Sayyidina al-Islam ni mkweli wakati mwezi ulipopatwa. Tangu siku ile nilikuwa na imani hii. Kisha kuna riwaya moja ya Mwali Muhammad Abdul Aziz Saheb, mtoto wa Mwali Abdullah Saheb, alijiunga na jumuiya mwaka 1904. Anasema kabla nieleze habari ya bayet yangu, na naona ni muhimu nieleze Maulana Maulvi Abdullah Saheb, sahaba wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, matukio yake pia ni mazuri sana. Yeye alijaribu kumjaribu Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, na baada ya kumjaribu alifanya bayat. Yeye baba yangu alifanya bayat katika mkono wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, na alikuwa na matukio mengi ya imani lakini hayakuandikwa, na alifariki. Kisha anasema katika lugha ya Kiajemi kwamba tafsiri yake ni kwamba kazi ambayo haikufanywa na baba, mtoto anafanya kazi hii. Anasema basi baba yangu Mwalvi Abdullah Saheb, mwenyeji wa Sheikh Pura, alikuwa na imani ya al-hadith na alikuwa kiongozi. Mwalvi Muhammad Hussain Batalvi na Mwalvi Nazir Hussain Dehlvi, hawa walimteua kuwa deputy commissioner na alikuwa kiongozi katika eneo lake. Na kwa sababu ya umashuhuri wake, wenyeji wa The ambao walikuwa ahli hadith wakamuita na wakasema, karibu na kijiji chetu, kuna kijiji kitwacho Qadian, kuna mtu mmoja Mirza Saheb anadai kuwa Imam Mahdi, na kuhusu mtoto amefanya, alitoa bishara lakini haikutimia. Yani walikuwa, yani wale mamula walikuwa naeleza bishara ya mwana aliyahidiwa, na wakasema kwanza alizaliwa binti na kisha baadaye alizaliwa mtoto, kwa hiyo bishara yake haikutumia. Twende tukajadili naye. Sawa na maoni yao, ilikuwa ufunuo wa uongo. Kwa hivyo baba yangu aliitwa kwamba yeye aende pamoja nao kwa ajili ya kufanya mjadala na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati huo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakudai kuwa Imam Mahdi, na alikuwa anaandika kitabu Ibrahim Ahmadiyya. Wakati huo baba yake alikuja Qadian na akazungumza na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu bishara ya mwana aliyahidiwa, na akauliza swali kwamba ikiwa ufunuo wake wako ni sahihi, kwa nini ufunuo huu haukutimia? Kwanza binti alizaliwa, kisha mtoto alizaliwa, na yeye pia alifariki. Je, ufunuo unakuwa wa aina hii? anasema baba yangu alikuwa akisema kwamba kwa kusikia hii Sayyidina Ahmad alislam akasema je Sayyidina Ahmad alislam alifanya bishara kuhusu hajj na mwalisha akasema ndiyo Mtume sallam alitoa bishara kuhusu hajj kwa kusikia hii Sayyidina Ahmad alislam akasema kwa je bishara ile ilitumia ilitimia siku ile ile na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji siku ile kwa kusikia hii baba yake Maulana Saba akasema pamba kwamba Maka ule Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya haji lakini mwakani Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya haji kwa kusikia hii Sayyidina Ahmad alislam akasema wakati gani nilisema kwamba mwaka huu mtoto atazaliwa bishara hii ni ya Mwenyezi Mungu na lazima bishara hii itatimia hata kama inatimia katika mwaka gani kwa sababu bishara hii ina muda maalum na haikusema kwamba itatimia katika mwaka mmoja na hivi Mwalisha hakuuliza swali lingine bali aliendelea kusisitiza kwanza bishara haikutimia Sayyidina Ahmad alislatu wasalam baada ya tukio hili katika ishtihari katika kipeperushi mwaka 1886 alisema kwamba ile bishara ilitimia na Hadhrat Muslim Maud Khalifa wa pili alizaliwa kisha anasema zaidi kwamba Mwalvi sahibi ni baba yake aliyekuja kujadili kule Qadian alikuwa na elimu sana katika lugha ya Kipersian na Kiarabu na alikuwa na elimu sana lakini hakupata faida katika elimu yake aliyokuwa anayo katika mjadala ule hakupata faida yoyote na hii ni kweli kwamba kullu amrin marhunun bi awqatiha yani kila kazi inakuwa na wakati wake yeye aliendelea kusisitiza kumkataa Sayyidina Ahmad alislatu wasalam kwa kuona elimu yake yani alipokuwa anaongea Sayyidina Ahmad alislatu wasalam alijua kwamba yeye ni mtu wa elimu kwa hiyo Sayyidina Ahmad alislam akamwambia Maulvi Saheb nimeandika kitabu kimoja kiitwacho Barahini Ahmadia na nimeweka challenge ya 10,000 na itatoka hivi karibuni ukikaa siku chache hapa na ukiona kile kitabu itakuwa vizuri na yoyote posho yoyote unayotaka utapewa lakini baba yangu hakukubali na alirudi bila kumpokea na hivi miaka 14 au 15 ilipita tangu tukio lile hakumpokea Sayyidina Ahmad alislatu wasalam lakini katika moyo wake ulikuwa wema wakati wowote mtu yote alipokuwa akimtukana Sayyidina Ahmad alislatu wasalam baba yangu alikuwa akimzuia na alikuwa akisema kwamba Mwenyezi Mungu amezuia tusiwatukane hata masanamu ya makafiri na hizi alikuwa na sifa hizi baba yangu kwa hivyo ukafika mwaka wa 1902 yani miaka 15 ilipita hivi katika muda huu baba yangu aliwahi kusoma kitabu kitwacho Jange Muqaddas na Aina Kamalate Islam cha Sayyidina Ahmad alislatu wasalam na kwa sababu ya hii maswali yake mengi yalikuisha baada ya kusoma vitabu hivi viwili alipata majibu ya maswali yake lakini alileta maswali mengine kwa hiyo akaandika maswali 21 na mwaka 1902 yeye alienda kule Qadian kwa ajili ya kujadili kwa Sayyidina Ahmad alislatu wasalam na akaenda katika Qadian katika msikiti wa Mubarak na hakumwambia mtu yeyote kwamba anaenda kule Qadian na alifika karibu na swala kule Kadian, akaswali swala kwa jamaa. Hakumwambia mtu yoyote kwa sababu aliambiwa kwamba Mirza Sahab ameweka agent kadhaa, na yeyote anayekwenda kule wao wanauliza mambo yote, kisha wanapeleka habari mbele kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mahali ambapo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile nyumba ina milango mingi sana, na kwa ajili ya kila mgeni ni nyumba tofauti, ni mlango tofauti. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alipokuwa akienda kwake, Mirza Sahab alikuwa akisema jina lako ni hii na umekuja kwa ajili ya kazi fulani na kadhalika na kadhalika, na kwa sababu ya hii mgeni anakuwa na yakini kwamba Mirza Sahab ni kweli. Kwa hiyo hakumwambia mtu yeyote kwamba anaenda Kadian. Kwa hivyo Maulvi Sahab alikuwa na wazo hili moyoni mwake kwamba mtu yeyote akimuuliza hatamwambia, ili ajue kwamba Mirza Sahib ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu au la. Kwa hiyo akaenda misikitini. Baadaye anasema kwamba ilikuwa wakati wa swala, aliswali swala kwa jamaa. Baada ya swala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakaa misikitini na wandugu wengine pia wakakaa pale misikitini. Baada ya kusema assalamu alaikum, Maulvi Sahib akashika miguu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaanza kumpatia masaji. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema si vizuri kujaribu manabii wa Mwenyezi Mungu. Yani alikuwa hana nia ya kumpa msaji, bali alikuwa na nia nyingine. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba si vizuri kujaribu manabii wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliweka moyoni mwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba masaji yake si masaji kwa sababu ya imani, bali ana nia nyingine. Anasema hii ilikuwa nishani aliona alipokutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza, na ilimsaidia apate mwongozo. Kisha anaandika kwamba Maulvi Sahib alikuwa akisema kwamba katika hadithi niliona kwamba nishani ya Imam Mahdi ni hii kwamba katika mguu wake hautakuwa mshimo, bali miguu yake itakuwa straight. Na kwa wazo hili alishika miguu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakushika kwa sababu ya kumpa masaji, bali alishika ili aone kwamba miguu yake ni aina gani. Na aliona nishani mbili kwamba sawa na hadithi ile, ili kulikuwa hakuna mshimo katikati ya mguu wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nishani nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hana nia, yule bwana hana nia ya kumpa msaji. Na maneno haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumwambia mtu mwingine yoyote kabla ya siku ile. Yani kuwajaribu manabii wa Mwenyezi Mungu si mzuri. Basi hii ilikuwa nishani wazi wazi, na kwa sababu ya hii alipata mwongozo na alipata imani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Baada hii Maulisha akasema, Hazur, nina maswali kadhaa, ikiwa aniruhusu niulize. Hazur akamruhusu. Maulisha akasema, swali la kwanza alilo liuliza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mama moja, mama mlezi, jina lake ni Hadrat Aman. Sina Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia ufunuo wake kila siku, na kwa sababu hii alikuwa akipata raha yule mama mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki. Hata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akawa halifa, na yeye pia alienda kumuona Hadrat Aman, akaanza kulia. Hata Abu Bakr Siddiq asema, je, unalia kwa sababu hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki? hii ilikuwa sunna ya Mwenyezi Mungu na sunna hii imetimia, lakini Hadhrat Aman akasema mimi nalia kwa sababu ya hii kwamba leo ufunuo umekatika. Ikiwa Amanya anakataa kwamba ufunuo hauwezi kushuka tena, wewe namna gani unaamini kwamba ufunuo unaendelea? Yani wakati wa Mtume SAW ufunuo ulikatika, basi wakati wako ufunuo unaendeleaje? Sayyidina Ali sallallahu alayhi akasema, je, unakubali sawa na kuntum khaira ummatin kwamba nyinyi ni umma bora? Mwalisha akasema ndiyo nakubali. Hazur akasema, je, unakubali hii pia kwamba au hayatu ilal hawariyina au hayna ila ummi Musa wa au harabuka ila nahl? Sawa na aya hizi wafuasi wa Isa na nyuki na mama wa Musa alayhis salam walipata wahi ufunuo? Mwalisha akasema ndiyo, ufunuo ulikuwa ukishuka na unashuka sasa hivi. Sinama la Islam akasema, je, umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hauna daraja kama nyuki au kama mama wa Musa alaihi salam au kama wafuasi wa Isa alaihi salatu wasalam, kwamba umma ambao ni khairi umma ufunuo usishike juu yao? Mwalisha akasema habari ya hawa watu uliosema habari yao imeelezwa katika Qur'an tukufu, je, kuhusu umma huu pia imeelezwa katika Qur'an tukufu? Hazura akasema ikiwa nakubali kwamba ufunuo uliendelea kushuka juu ya mataifa mbalimbali na katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, na una imani bila sura Fatiha dua swala haikubaliwi, na dua hii ni siratal lazina an'amta alaihim, e Mola wangu utuonyeshe njia ambayo uliwaneemesha. Ikiwa wao walipata inaam zawadi ya ufunuo, na kwa sababu ya maombi, sisi kwa nini kwa sababu ya maombi hatuwezi kupata ufunuo? Na jambo la pili ni kwamba innal lazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. Wale waliosema Mola wetu ni Allah, na kisha walisimama kwa imara na walionyesha subra, malaika wana washukia na malaika wanasema msihuzunike wala msiwe na wasiwasi, na mnapewa bishara ya pepo ambayo mnaahidiwa. Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam, aya hii inathibitisha kwamba ufunuo ni muhimu kwa kuwapitia malaika kwa ajili ya kuimarisha umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya tatu kisha Sinama la salam akasema lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, yani kwa ajili ya waaminio wanapata bishara katika dunia hii na katika akhira pia. Ikiwa bishara hii siwa hii ni nini tena? Na vile vile Sinama la salam alieleza aya zingine pia kwa kuthibitisha kuhusu ufunuo unaendelea. Mwalisha wakasema ni kweli, aya hizi zinathibitisha kwamba ufunuo unashuka, na Qur'an hii ni kwa ajili ya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Qur'an ilikuwepo, kwa nini Hadhrat Ammajan Hadhrat Aman alisema kwamba ufunuo umekatika? Je, yeye alikuwa hajui kuhusu aya hizi? Sayyidina Ali salam akasema, Mwalwi sahib, niambie Alif Lam juu ya wahi ni nini? Alwahi ina ashiria kuhusu wahi ilikuwa kishuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akieleza kwa Hadhrat Ammajan ufunuo wa Qur'an tukufu uliokuwa ukishuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umekatika, yani wahi ya kuleta sheria imekatika, lakini haikuandikwa kwamba wahi imekatika. Kwa kusikia hii, Mwalimu Sahib akakaa kimya na hakuuliza swali lingine lolote. Katika maswali 21 aliuliza swali moja tu, na baada ya kupata majibu alikaa kimya. Kisha baadaye Sayyidina Ali salam alitoa hutuba ndefu sana yenye athari sana. katika hutuba yake Sayyidina Malaa Salatu Wassalam alitoa majibu ya maswali yote aliyoandika Maulvi Saheb. Maulvi Saheb hakumuliza maswali, lakini hutuba aliyotoa Sayyidina Malaa Salatu Wassalam alitoa majibu yoyote ya maswali yake. Na Maulvi Saheb aliandika maswali yote na aliweka katika mfuko wake na hakumwambia mtu yeyote kwamba anataka kuuliza maswali. Maulvi Saheb akashangaa kwamba ikiwa huyu hapati ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, alijuaje kuhusu maswali ambayo alikuwa anayo na alikuwa na mfuni wake. Kwa kukaa kimya kidogo, alipoona kwamba maswali yake yote yamejibika, na akasema, huzur, lete mkono wako, nataka kufanya bayati yako. Kwa hivyo alifanya bayati wakati huo huo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na baada ya siku ile hakuleta shutuma yoyote dhidi ya Sayyidina Malaa Salatu Wassalam, na imani yake iliendelea kuboreka zaidi. Baadaye alifanya bayati ya halifa wa kwanza bila wasiwasi yoyote, na wakati wa halifa wa pili pia alifanya bayati na hakuonyesha shaka yoyote, alhamdulillah la zalika. Kisha anaandika huyu mtoto wake kwamba aliporudi baada ya kufanya bayati ya Sayyidina Malaa Salatu Wassalam, dawababai na watu wa chanab ambao walikuwa wafuasi wake na alikuwa kiongozi wao, wao wale watu walikuwa na wazo hili kwamba ikiwa Maulvi Saheb anafanya bayat, sisi sote tutamfuata na tutafanya bayat. Lakini alipofanya bayat, hawa wote wakawa maadui wake na wakaanza kufanya hila ya kumuua, lakini yeye kwa subra sana na kwa imara sana aliendelea kufanya mahubiri, na takriban miaka 18 aliendelea kufanya kazi ya ubashiri kwa kujitolea, na watu takriban 300 walijiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yake. Huzuri anasema hizi ni riwaya mbalimbali, na nimeeleza matukio ya maswahaba wa Sayyidina Malaa Salatu Wassalam ambao walifanya bayat kwa mkono wake, na kwa kufanya hivi waliimarisha imani yao na walipata elimu zaidi kuhusu Mwenyezi Mungu, na walijifunza namna ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ya mapenzi haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimpenda ashika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mapenzi yao yalikuwa zaidi kuliko mapenzi ya kila kitu ya dunia. Mwenyezi Mungu ateremshe baraka maelfu na maelfu juu ya maswahaba hawa, na sisi pia baada ya kujiunga na jumuiya, Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kutimiza haki ya bayat, na tuweze kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu, na tuweze kuzingatia imani yetu. Huzuri anasema kabla sijaja kwa ajili ya Ijumaa, nilipata taarifa ya huzuni kwamba katika Karachi, baada ya swala ya Ijumaa, familia moja ilikuwa inarudi nyumbani. Alikuwa Nazim Amur wa wanafunzi, alikuwa anaenda na pikipiki na watu wengine walikuwa katika gari, na risasi ilipigwa, huyu kijana ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na jamaa zake waliokuwa kwenye gari wao wamejeruhiwa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Nitakapopata taarifa tutajua ilikuwaje, hali ilitokea vipi. Waliojeruhiwa madaktari wanasema hali yao ni nje ya hatari. Fanyeni maombi kwamba Mwenyezi Mungu awapatie afya njema. Vile vile kutoka Gatealia pia nimepata taarifa ya kuuawa kwa mwanajumuiya mmoja. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mashahidi hao wote mahala pema. Vile vile sawa na hali ya Pakistan, kuna haja sana ya kufanya maombi. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya katika kila shari. Vile vile nitaswalisha jeneza moja, ni ya Bi Sayyida Amatu Rahman Sahiba, mke wa Abdul Ghani Shah Sahiba Rabwa. Tarehe 15 wa October amefariki baada ya maradhi ndefu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa Quraishi Abdurrahman Sahib, aliyekuwa sahaba wa Sayyidina Malaa Salatu Wassalam. alikuwa mwanamke mwema sana, na alikuwa akiswali swala, na alikuwa akitoa michango zaidi ya uwezo wake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiwapatia karamu wageni, alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Wakati wa mkutano wa mwaka huko Pakistan, wageni baadhi wakati 50 walikuwa akiishi nyumbani kwake, na alikuwa akiwapikia chakula, na alikuwa akipika chai kila wakati kwa ajili yao. Wakati wa harusi ya mabinti wa jamaa zake, walipokuwa wakipata taarifa kwamba hawakupata jewelry dhahabu, alikuwa akiwapatia jewelry yake, dhahabu yake. Na kwa sababu ya hii dhahabu yake yote ilikuisha, alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba waitumikie jumuiya, na kwa sababu ya athari yake watoto wake wanaitumikia jumuiya. Alikuwa Musia mwaka 1953 alijiunga na nidhamu ya wasia. Watoto wake wa kiume wawili, mmoja ni mwalimu kwa Pakistan, na mtoto wake mmoja Abdullah Nadhim ni mbashiri huko Chile. Kwanza alikuwa Spain, lakini siku hizi ni katika Chile. Mwenyezi Mungu awapatie subra, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendeleze wema wake. Mjukuu wake mmoja pia ni mbashiri wa jumuiya, na katika ofisi ya Nizarat Ishat anafanya kazi. Vile vile mke wake mmoja Munir Jawed Saheb pia ni mbashiri. Kwa hiyo watu wanne wa nyumbani kwake ni wakfu. Mwenyezi Mungu atimize matamanio yake alikuwa nayo kuhusu watoto wake, na Mwenyezi Mungu awezeshe watoto wake waendelee kupiga hatua wema katika wema, na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu ala pema, na Mwenyezi Mungu awapatie watoto wake wote subra. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ